16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Povodom Dana Republike Srpske u Skupštini grada Beograda svečani prijem kojim će prisustvovati predsjednici Srpske i Srbije Milorad Dodik i Tomislav Nikolić.
U Beogradu potpisan protokol o sprovođenju programa Podrinje koji obuhvata 30 opština iz Republike Srpske i Srbije.
Bosnu i Hercegovinu treba preurediti kroz 4 federalne jedinice, izjavio Čović na Hrvatskom narodnom saboru u Mostaru.
U Novom Sadu ubijeni vođa veterničke grupe Nenad Opačić i njegova supruga.
Vođa opozicionog ruskog pokreta solidarnosti Boris Nemcov ubijen u Moskvi.
Novak Đoković i Roger Federer bore se za trofej na teniskom turniru u Dubaju.
Vrijeme danas oblačno sa slabom kišom.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prisustovaće danas svečanom prijemu povodom Dana Republike Srpske i 23 godine od proglašenja prvog ustava Srpske u Beogradu. Prijem u Skupštini grada koji će početi za sat vremena i koji prvi put organizuje predstavništvo Republike Srpske u Beogradu, prisustovaće i njegova svetost patrijarh Srpski Irinej, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i predsjednica Vlade Srpske Željka Cvijanović. Opširnije Nenad Stupar.
Direktor predstavništva Republike Srpske u Beogradu, Mlađan Cicović, rekao je da je želja predstavništva da se 9. januar Dan Republike Srpske proslavlja i u Beogradu. On je najavio da će ovaj značajan događaj uveličati mnoge ugledne ličnosti Srpske i Srbije.
Već imamo potvrđene dolaske predsjednika Republike Srpske, predsjednika Srbije, njegove svetosti patrijarha Irineja, predsjednice Vlade Republike Srpske, predsjednika Skupštine Republike Srpske, predstavnike grada Beograda, predstavnike Narodne skupštine, veliki broj ministara iz Vlade Republike Srpske i Srbije i imamo ono što je za nas posebno, nam čini zadovoljstvo i potvrdu značajnog broja diplomatskih predstavnika zemalja koje svoja diplomatska predstavništva ovdje imaju u Srbiji.
Republika Srpska osnovana je 9. januara 1992. godine, kada je Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini usvojila deklaraciju o proglašenju Srpske republike Bosne i Hercegovine, čime je Srpska postala subjekt prvo internog, a zatim i međunarodnog prava. Prvi ustav Republike Srpske donesen je 28. februara 1992. godine pod nazivom Ustav Srpske republike Bosne i Hercegovine, dok je naziv Republika Srpska zvanično proglašen 12. avgusta 1992. godine. Svečanost povodom Dana Republike i 23 godine od proglašenja prvog ustava Republike Srpske od 17 časova prenosit će radio i televizija Republike Srpske.
Ministar privrede Srbije Željko Sertić i ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić potpisali su u Beogradu protokol o sprovođenju programa Podrinje. Program Podrinje realizuje se radi iskorišćavanja ogromnih mogućnosti i razvojnih šansi s obje strane rijeke Drine, a obuhvaćeno je 30 opština, po 15 iz Republike Srpske i Srbije. Iz Beograda Marica Lalović.
Aneks sporazuma koji smo danas potpisali u Beogradu potvrđuje da projekat Podrinje nije samo običan program, već da se radi o strateškom dokumentu koji ima za cilj ukupan razvoj tog područja na kojem živi preko 1.300.000 stanovnika, izjavio je nakon sastanka ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Srpske Zlatan Klokić.
Taj program je u potpunosti saglasan sa modernim evropskim tendencijama kada je u pitanju prekogranična saradnja. A osnovni cilj projekta jeste da se poboljša kvalitet života stanovništva koji se nalazi na tom području. Neki tehnički detalji su dogovoreni oko samog projekta Podrinje.
Projekat Podrinje odnosi se na 30 opština, po 15 sa obe strane rijeke Drine, s tim da je otvoren i za sve druge opštine koje u njemu budu vidjele svoju razvojnu šansu, jer njime je obuhvaćen veći dio različitih oblasti, kaže ministar privrede Srbije Željko Sertić.
U kojima imamo i ekonomiju, ali i zdravstvo, kulturu, podršku malim i srednjim preduzećima, i one oblasti koje su pre svega najvažnije, to je infrastruktura i energetika. U okviru ovog programa mi ne pričamo samo o investicionim projektima ili o realizaciji projekata koji svakako nama jesu važni, nego pričamo i o saradnji u okviru zakonskih rešenja, o međugraničnom prometu roba i usluga.
Obaveza ministarstava je da za realizaciju tih projekata stvore zakonske pretpostavke, kako bi to bilo jednostavnije i bolje realizovati. Podsjetili su i na dogovor sa posljednje zajedničke sjednice dvije vlade, kada je precizirano da do kraja marta budu završeni akcioni planovi za dogovorene projekte i programe saradnje. Dva ministra razmijenila su iskustva o pitanjima privatizacije i stečaja.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović dogovorile su u Beogradu da u martu u Banja Luci bude održan skup građevinara Srpske i Srbije radi zajedničkog izlaska na inostrano tržište.
Na skupu građevinara Golićeva i Mihajlovićeva će na osnovu sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih veza Srpske i Srbije usaglasiti međusobno priznavanje stručnih ispita i licenci učesnicima u građenju za pravna i fizička lica, što će olakšati ne samo zajednički nastup na trećim tržištima, nego će omogućiti i razmjenu kadrova Srpske i Srbije.
Ministri unutrašnjih poslova Srpske i Srbije Dragan Lukač i Nebojša Stefanović ocijenili su danas da je saradnja dvije policija izuzetno dobra i da postoji prostor za njeno unapređenje.
Stefanović i Lukač na sastanku u Beogradu razgovarali su o unapređenju saradnje u oblasti borbe protiv organizovanog i svih drugih oblika kriminala. Tema sastanka bila je i razmjena informacija između policija Srbije i Republike Srpske radi efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ekstremizma.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović ponovo je izabran za predsjednika Hrvatskog narodnog sabora, koji je danas u Mostaru usvojio deklaraciju kojom se predlaže nova međunarodna konferencija u Bosni i Hercegovini te promjena Ustava. Čović je izjavio da Bosnu i Hercegovinu treba preurediti kroz 4 federalne jedinice sa vrlo jasnim mehanizmima zaštite malobrojnijeg naroda. On je dodao da bi priča o reorganizaciji BiH trebalo da bude otvorena 2016. godine. Iz Mostara izvještava Momir Milić.
Na današnjem 6. zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora usvojena je deklaracija u kojoj se delegati zalažu za promjenu Ustava i teritorijalnu reorganizaciju Bosne i Hercegovine. Dragan Čović, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora u reorganizovanju Bosne i Hercegovine, predlaže 4 federalne jedinice sa jasnim elementima zaštite manjinskih naroda u toj jedinici, rekao je Čović. Božo Ljubić, predsjednik Komisije za izradu deklaracije, rekao je da je deklaracija najvažniji politički dokument koji su usvojili. Izrazio je zadovoljstvo što je taj dokument podržan i predstavlja obavezu, ali predstavlja i poruku partnerima u Bosni i Hercegovini da svi pristupimo izgradnji Bosne i Hercegovine koju svi smatramo svojom domovinom, rekao je Ljubić. Ovako ustrojena država nije sposobna ispuniti sve potrebne reforme koje nas mogu pripremiti za euroatlantske integracije. Prvi korak je ispraviti nepravde prema hrvatskom narodu koje su izvor nepovjerenja u Bosni i Hercegovini. Uz pomoć međunarodne zajednice treba pristupiti korjenitim reformama. Hrvatski narodni sabor zahtijeva hitnu promjenu izbornog zakona do kraja ove godine, ali i novi zakon o RTV sistemu kako bi Hrvati dobili kanal na svom jeziku. Na saboru je učestvovalo oko 450 delegata, riječ je o svim hrvatskim predstavnicima koji su izabrani na sve nivoje vlasti, od opštinskog do državnog. Iz Mostara, Momir Milić.
Referendum o takozvanoj nezavisnosti Bosne i Hercegovine i ubistvo srpskog svata Nikole Gardovića 1. marta 1992. godine u Sarajevu tragični su događaji koji označavaju početak rata u Bosni i Hercegovini i zbog toga Srbi nikada neće učestvovati u obilježavanju tog datuma, rekao je predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić.
Gnusno ubistvo srpskog svata i referendum koji je održan protiv volje srpskog naroda bili su uvod u krvavi rat. Sasvim je jasno i evidentno da nema političara iz Republike Srpske koji to može da prihvati kao nešto što je normalno i zato za mene taj dan koji se u dijelu Bosne i Hercegovine obilježava kao takozvani dan državnosti Bosne i Hercegovine jednostavno ne postoji, naglasio je Ivanić. On je rekao da ako neki praznik duboko iritira i vrijeđa Republiku Srpsku i srpski narod u Bosni i Hercegovini, onda je to svakako 1. mart.
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović izjavio je da je 1. mart dan sjećanja na preglasavanje srpskog naroda u BiH i početak građanskog rata, čije su posljedice hiljade ubijenih, nestalih i raseljenih, kao i hiljade razrušenih domova i ognjišta.
On je naglasio da 1. mart 1992. godine srpski narod i Republika Srpska pamte po zlu, jer je to dan grubog gaženja ljudskih prava, ustavnog nasilja i preglasavanja jednog konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Srbija nije okrenula leđa Rusiji, izjavio Dačić.
Zagreb, protest antifašista, hapšenje pravaša.
Danas se obilježava Međunarodni dan rijetkih bolesti.
Najavljeni set reformskih zakona vlade Srpske trebalo bi da smanji namete i unaprijedi poslovni ambijent, ocjenjuju privrednici Semberije i Birča. Smanjenjem stope doprinosa za 1,4% privredi Srpske godišnje bi ostalo 53,3 miliona maraka, što bi bio značajan impuls u ostvarenju i intenziviranju proizvodnje. Opširnije Slađana Radovanović.
Paket mjera vlade Srpske trebalo bi da stvori povoljniji privredni ambijent. Smanjenje stope doprinosa u nacrtu zakona samozvorničkoj aluminiji omogući će godišnju uštedu veću od 300.000 maraka, a kompaniji Boksit Milić 200.000 maraka. Predsjednik upravnog odbora Alumine Mile Matić i Radovan Višković, izvršni direktor saobraćajnog sektora u kompaniji Boksit.
To su dobre vijesti i čini našu privredu konkurentnom. Mi imamo benefite konkretne iz toga i mi smo prošle godine preko 9 miliona maraka poreza i doprinosa kao Alumina na neto zarade zaposleni izvršili u ovaj uplati.
Jedino realni sektor je taj koji može donijeti prosperitet Republike Srpske, nova zapošljavanja, nova radna mjesta. Prema tome, ovo je dobar put kako treba ići i u kom pravcu treba raditi.
I privrednici Semberije mnogo očekuju od najavljenog seta reformskih zakona vlade Republike Srpske, vlasnik kompanije Spectre Drink, Đorđe Slavinjak.
Ako mi koji želimo da radimo regularno, plaćamo doprinose na lične dohotke zaposlenih, imamo prijavljene radnike, zatim plaćamo porez na, kako na dohodak, tako i PDV, ne možemo da se nosimo sa sivom ekonomijom.
U Privrednoj komori, koja je prije donošenja ekonomske politike za 2015. godinu predložila set mjera, očekuju da najveći dio njihovih prijedloga bude uvažen u nacrtima zakona, koji će u javnim raspravama biti dograđivan i biti dobra podloga za sveukupnu reformu. Počev od zakona o fiskalnim kasama preko smanjenja doprinosa do zakona o porezu na dohodak, dobiti imovinu. Potpredsjednik Privredne komore Republike Srpske Mihajlo Vidić.
I pored ovih zakonskih akata neophodno će biti da se i određena prateće akti donesu, prije svega da se sačini poseban registar parafiskalnih nameta, da vidimo koje su to namete koje imaju kod lokalnih zajednica i tako dalje, i da se u tom pravcu ide u daljnje rasterećenje privrede kako bi se stvorio prostor za veća zapošljavanja.
I u regionalnom sindikatu očekuju da će se novim setom reformi suzbiti siva ekonomija, odnosno rad na crno, sekretar Njegoslav Andrić.
Očekujem tu da će doći do nekog boljitka, napretka, znači da će poslodavci morati da prijavljuju te radnike. Također isto mislim da će doći i do prelamanja trošnje dugova između firmi, da će se i tu neki red napraviti.
U privredi Sembersko-Birčanske regije zaposleno je oko 20.000 radnika. Privrednici očekuju da najavljeno smanjenje poreza na dohodak, odnosno ukidanje oporezivanja dividende u Srpsku, vrati i veći broj privrednih subjekata iz Srbije koji su prenosili sjedišta u Federaciju BiH.
Članovi udruženja Švajcarski franak okupili su se danas u Banja Luci zahtijevajući od nadležnih institucija da se uključe u rješavanje problema kredita vezanih za švajcarski franak.
Predsjednik ovog udruženja Brane Milošević rekao je da je u Republici Srpskoj oko 50.000 građana ugroženo kreditima u švajcarskim francima, a da je zbog, kako je naveo, nemogućnosti postizanja dogovora s bankom, neophodna intervencija nadležnih institucija. On je rekao da bi najbolje rješenje bilo kada bi banka fiksirala kamatnu stopu švajcarskog franka na onu koja je bila aktuelna na dan ugovaranja kredita, dodajući da je u Mađarskoj zakonom tako nešto riješeno.
Okupljanje članova udruženja korisnika kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima nastavak je ignorisanja pravosnažne presude Okružnog suda Banja Luka kojom je potvrđeno da je ugovorna odredba u valutnoj klauzuli potpuno zasnovana na pravilnoj primjeni zakona o obligacionim odnosima, smatraju u Hypo Alpe Adria bankama u Banja Luci i Mostaru.
Uprave ovih banaka podsjećaju da je Okružni sud u Banja Luci nedavno donio prvu pravosnažnu presudu u kojem se potvrđuje zakonitost ugovaranja kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima, u kojoj se ističe da nema mjesta zaključku da je klijent banke izvršenim uplatama rata kredita obračunatim prema srednjem kursu kod banke na dan uplate rate pretrpio štetu, niti osnovanost njegovog zahtjeva da mu se dosudi iznos po osnovu kursne razlike.
Povodom formiranja nove skupštinske većine u Gradišci danas se oglasio i opštinski odbor stranke Napredna Srpska, čija su dva načelnika odjeljenja smijenjena na vanrednoj skupštini. U stranci su demantovali navode da je zbog prelaska u opoziciju došlo do raskola u opštinskom odboru, izvještava Borislav Švrak.
U Gradišci je trenutno na snazi dvovlašće koje će sigurno još dugo potrajati, smatra zamjenik načelnika opštine Nikola Soldatić. Međutim, gradu na Savi ne prijeti sindrom Kneževa jer su svi planski akti usvojeni, dodaje Soldatić.
Neki većih problema u funkcionisanju opštinske administracije u sljedećem periodu neće biti. Sigurno da će biti nekih procesa koji će biti usporeni, neki će biti zaustavljeni, međutim ti najbitniji proces, znači do toga neće doći.
U opštinskom odboru su demantovali navode da je zbog posljednjih dešavanja na vanrednoj skupštini opštine Gradiška, kojoj mimo odluke opštinskog odbora prisustvovao i predsjednik stranke i narodni poslanik Adam Šukalo, došlo do raskola na one koji podržavaju novu skupštinsku većinu i na one koji ostaju uz dosadašnju većinu, govore predsjednik opštinskog odbora Goran Đorđić i predsjednik kluba odbornika Mirko Pisarić.
Znači, vrh stranke se nije bavio Gradiškom na način da je donio odluku ili direktivu da lokalni odbor mora da bude u koaliciji sa određenom strankom ili određenom grupacijom.
Djelujemo potpuno jedinstveno, potpuno stabilno i tako će i buduće da bude.
Iz opštinskog odbora stranka Napredna Srpska Gradiška uputili su apel da se trenutna situacija prevaziđe na demokratski način i da se izbjegne eventualna sudska arbitraža koja će mnoge započete razvojne projekte u Gradišci zaustaviti i usporiti.
Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor sudiji Azri Miletić, Rami Brkiću i Senadu Šabiću, optuženim za primanje i davanje mita. Odluku suda BiH, koji je prihvatio zahtjev tužilaštva Bosne i Hercegovine, obrazlaže portparol suda Asja Papo.
Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 25. marta 2015. godine. Prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine za pritvorski osnov iz tačke C odbija se kao neosnovan. Osumnjičenim se na teret stavlja počinjenje krivičnih djela i to Azra Miletić, primanje dara i drugih oblika koristi i kršenje zakona od strane sudije, a osumnjičenim Rami Brkiću i Senadu Šabiću, krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi.
Sloboda medija i sloboda izražavanja jedan je od važnih uslova za pridruženje Evropskoj uniji. Vlasti u Bosni i Hercegovini treba da obezbijede povoljno okruženje za jačanje slobode medija. Ovo je ozbiljan izazov jer je samo linija za pomoć novinarima posljednjih 9 godina registrovala godišnje 40 do 55 konkretnih slučajeva kršenja prava novinara. Prilog Tamare Ćuruvije.
Sloboda medija ključni je dio uslova za pridruženje Evropskoj uniji. Vlasti iz zemlje kandidata treba da u zakonima i praksi obezbijede potpunu slobodu medija i javnog izražavanja. Sudeći prema dosadašnjim izvještajima iz Brisela u Bosni i Hercegovini, nije dovoljno ozbiljno shvaćen ovaj uslov. Andy McGuffey, portparol delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Sloboda medija je jako značajna u procesu pristupanja u Evropskoj uniji. Taj dio je uključen u kopenhaške kriterije koje Bosna i Hercegovina mora da ispuni kako bi ispunila uslove za pristupanje. I tim kriterijima se garantuje sloboda izražavanja i sloboda medija koja je neophodna kako bi se zadržale i očuvale evropske vrijednosti.
Bosna i Hercegovina je djelimično medijski slobodna zemlja prema analizama organizacije Freedom House i Reporteri bez granica. Izvještaj Evropske komisije o napretku u Bosni i Hercegovini ukazuju na političke i finansijske pritiske na rad novinara. Iako BiH ima relativno dobar zakonodavni okvir, zaštita od klevete regulisana je odgovarajućim zakonom od 2003. godine. Samo 10% slučajeva napada na novinare procesuirano je u posljednjih 8 godina. Boro Kontić, direktor Medija centra u Sarajevu.
Umjesto da traže one moguće mehanizme koje postoji od regulatorne agencije preko vijeća za štampu, jeli, od pisama, od dijaloga sa medijima, oni uvijek izaberu ono najlakše, to je napad i time zapravo zatvaraju svaku mogućnost slobodnog izražavanja.
Europska unija izradila je set politika u ovoj oblasti, među kojima je i dokument smjernice za podršku medijima u regionu od 2014. do 2020. godine u konsultaciji sa novinarima, urednicima, stručnjacima i organizacijama civilnog društva, što pokazuje opredjeljenost Europske unije da jača medijske slobode u zemljama kandidatima. Dragana Dardić, direktorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
U Bosni i Hercegovini postoji potpuno odsustvo transparentnosti po pitanju medijskog vlasništva. Znači, mi znamo ko su urednici i urednice, ali ne znamo ko su pravi vlasnici medija.
Europska unija će nastaviti da pruža podršku razvoju slobodnih medija. Prioriteti medijske strategije do 2020. godine su eliminisanje političkog utjecaja na medije, zaštita novinara od napada, jačanje pravosudnog sistema i adekvatno provođenje zakona.
U nastavku emisije Region i svijet, u Novom Sadu ubijeni su Nenad Opačić, poznati kao šef veterničkog narkoklana, i njegova supruga. Ubistvo se desilo pola časa poslije ponoći u Novosadskoj ulici Braće Dronjak.
Lokalni mediji javljaju da je Opačić preminuo na licu mjesta, a njegova supruga, koja je prevezena vozilom hitne pomoći, nešto kasnije podlegla je povredama. Prema prvim nezvaničnim informacijama, ubica je došao na biciklu sa fantomkom na glavi i pucao na bračni par Opačić kada su izlazili iz zgrade. Policija, naoružana heklerima, blokirala je cijeli Novi Sad u potrazi za ubicom.
Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju osudila je eksploziju koja se dogodila u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice i pozvala kosovsku policiju i EULEX da konačno rasvijetle barem jedan incident koji je ugrozio živote i srpsku imovinu.
Pozivamo nadležne da jutrošnja peta eksplozija u Kosovskoj Mitrovici od početka godine ne ostane nerasvjetljena, navodi se u saopštenju, i napominje da je u eksploziji u Kosovskoj Mitrovici oštećeno 9 automobila i 11 lokala. Podsjećajući da je EULEX poručio da je kosovska policija sazrela da ispunjava međunarodne zadatke, kancelarija očekuje da će pronalaženjem napadača na autobus na liniji Beograd-Štrpce, kada je sinoć povrijeđena jedna žena i onoga koji je bacio ručnu granatu u centru Kosovske Mitrovice, to i dokazati.
Srbija nije okrenula leđa Rusiji i navodi da se sve više okreće zapadu nisu tačni, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić za beogradske medije.
On je rekao da su učestali napisi u pojedinim medijima da Beograd okreće leđa Moskvi samo proizvoljna tumačenja. Dačić je za Blic izjavio da Srbija nije promijenila svoju spoljnu politiku, niti je Rusija pritišće da odustane od Evropske unije, niti Zapad traži da se distancira od Moskve. Dačić je ponovio da su strateški ciljevi Srbije nepromijenjeni. Evropska unija, njegovanje tradicionalnih odnosa s Rusijom i Kinom i regionalna stabilnost.
Hrvatski antifašisti održali su skup na glavnom zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića, dok su se predstavnici desničarske autohtone Hrvatske stranke prava uputili ka grobu Ante Starčevića kada je uhapšen njihov predsjednik.
Autohtona Hrvatska stranka prava je ranije najavila da će u podne na Jelačićevom trgu postrojiti svoju stranačku vojsku, ali se tu ipak nisu pojavili, već su se u 13 časova okupili kod groba hrvatskog političara Ante Starčevića. Najmanje 7 lica je uhapšeno, među kojima je i predsjednik autohtone Hrvatske stranke prava Dražen Keleminec, kao i 2 lica koja su bila na trgu Bana Jelačića. Na trgu Bana Jelačića se okupilo 100-tinjak antifašista.
Istaknuti lider ruske opozicije i oštri protivnik Kremlja, Boris Nemcov, ubijen je kasno sinoć u centru Moskve. U toku je ispitivanje očevidaca, istraga se vodi u više pravaca. Ruski predsjednik Vladimir Putin osudio je ubistvo i ocijenio da je moguće da je riječ o naručenom ubistvu. Detaljnije novinarka Radio Beograda Nevena Kostadinović.
Kobni kraj prijatne šetnje u centru Moskve, dok je u pratnji prijateljice iz Kijeva prelazio most u blizini Kremlja, na Borisa Njemcova ispaljeno je nekoliko metaka, od kojih su ga 4 pogodila u leđa. Žena u njegovoj pratnji, inače manekenka iz Ukrajine, nije povređena. I dok se traga za počiniocima zločina, Russia Today javlja da je policija pronašla automobil u kome su se nalazile ubice. Vozilo je pronađeno nedaleko od mesta ubistva. Automobil je navodno identifikovan kao Lada Priora sa registarskim tablicama iz Ingušetije, Ruske Republike na Severnom Kavkazu. Elena Aleksijeva iz Ministarstva spoljnih poslova navodi da je reč o naručenom i dobro isplaniranom ubistvu.
Trenutno istražitelji ministarstva rade na mestu ubistva. Ispituju se i svedoci tog zločina. Saslušana je u gradskoj policiji i devojka koja je bila sa Njemcovom. Činimo sve što je moguće da bismo identifikovali počinioce zločina.
Prema prvim procenama postoji mogućnost da se radi o provokaciji sa ciljem destabilizacije političke situacije u zemlji. Ide se i tragom radikalnih islamista, odnosno ubistvo se povezuje sa kritičkim stavom ruskog opozicionara prema napadima na satirični magazin Charlie Hebdo u Parizu, zbog kojih je prethodnih mjesec dana bio izložen pretnjama. Proverava se i njegova uloga u unutar ukrajinskom sukobu, jer nije tajna da je i u toj zemlji imao neprijatelje. Ekspert ruskog medija centra Georgi Engelgard za Radio Beograd 1 kaže da će smrt reformatora iz doba vladavine Borisa Jeljcina uzdrmati političku scenu Moskve, ali i bez dalekosežnih posljedica.
Za dugo vreme mi nismo imali ubistva bilo kakvih političara. Možda i nakon bilo iskorišćeno u toku dalje destabilizacije zemlje, ali kao neki alat.
Ubistvo ruskog opozicionara osudio je američki predsjednik Barack Obama, koji je pozvao ruske vlasti da sprovedu hitnu, nezavisnu i transparentnu istragu. Francuski predsjednik François Hollande ocenio je da se radi o ubistvu iz mržnje, dok je nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala ruskog predsjednika da izvede ubice pred lice pravde. Nepristrasnu istragu zatražili su i šefica evropske diplomatije i predsjednik Evropskog parlamenta.
Danas je Međunarodni dan rijetkih bolesti. U Republici Srpskoj ne postoje adekvatni epidemiološki podaci, ali se procjenjuje da 6-8% stanovnika ima simptome neke od rijetkih bolesti. Pacijenti oboljeli od rijetkih bolesti susreću se sa brojnim medicinskim, socijalnim i psihološkim problemima, kao i sa poteškoćama u traženju terapije za liječenje. Sa rijetkom bolešću koja se javlja jednom na 100.000 rođene djece, godinama se bore sestre Gojić iz Doboja. Opširnije Milica Đurđević.
Do treće godine života Katarina i Anđela bile su zdrave djevojčice, a onda kao grom iz vedra neba oboljele su od okrutne bolesti. Sanfilipo tipa jedan je od najprogresivnijih oblika mukopolisaharidoze, rijetka, progresivna i fatalna bolest, kaže njihova majka Vladanka Gojić.
7-8 godina mi se lavovski borimo da one budu dobro. Zahvaljujući našu upornošću, one su trenutno sad u tom stanju stabilno, kako bi mi rekli, za ovakvu vrstu bolesti dosta su stabilne.
Djeca oboljela od mukopolisaharidoze postaju hiperaktivna, bez potrebe za snom, bore se sa epileptičnim napadima i gube sposobnost govora, hodanja, gutanja. Za lijekove i hranu bez glutena sestrama mjesečno treba više od 2000 maraka. Ljekari preporučuju ugradnju sonde kako bi mogle da koriste enteralnu hranu, što je, kako bolest odmiče, neminovno, kaže majka Vladanka.
Nema u našoj zemlji ni enteralna hrana, niti postoji doktor koji bi to mogao odraditi. Znači, jako je rizično živjeti sa takvom prevencijom u našoj zemlji bez podrške i svakodnevnog nadzora doktora.
Spisak problema s kojima se roditelji nose mnogo je duži. Na putu kojim hrabro koračaju, ni na tren ne smiju zastati. Oni nemaju godišnji odmor i ne smiju biti bolesni. Njihov život je nezamisliva borba. U Republici Srpskoj od mukopolisaharidoze oboljelo je troje djece. Organizovani su udruženje kojem se prije godinu i pol pridružila porodica dječaka koji je bolovao od iste bolesti, ali je nažalost prije mjesec dana izgubio bitku.
U Doboju će danas biti predstavljen spot etno grupe Iva Ne dodole.
Promocija ima humanitarni karakter, a prihod od ulaznica namijenjen je za obnovu Dobojskog centra za kulturu. Promocija spota na programu Radio Televizije Republike Srpske biće sutra, od kada će u funkciji biti humanitarni broj 1458 za prikupljanje sredstava za obnovu Dobojskog doma kulture.
Utakmicama 16. kola nakon zimske pauze nastavljeno je takmičenje u fudbalskoj premijer ligi BiH. Novak Đoković i Roger Federer bore se za trofej na teniskom turniru u Dubaju. Opširnije Dalibor Dafinčev, koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. Novak Đoković i Roger Federer bore se za titulu na turniru u Dubaju. Susret je počeo prije nekoliko minuta, rezultat je 1-1 u gemovima. Federer brani titulu, a 6 puta je osvajao turnir u Dubaju, dok je Đoković 4 puta bio najbolji. Nakon 3 mjeseca pauze nastavljeno je takmičenje u fudbalskoj premijer ligi BiH. Drina iz Zvornika savladala je Mostarski Velež 3-1, Radnik je u Ugljeviku poražen od Širokog Brijega sa 2-1, dok je Slavija na gostovanju u Mostaru izgubila od Zrinskog 2-0. Ostali rezultati: Sloboda Travnik 4-0, Vitez Čelik 1-0 i nekoliko minuta prije kraja Zvijezda Sarajevo 0-3. Od 17:30 Banjalučki Borac dočekuje Mladost iz Velike Obarske. A u fudbalskoj Superligi Srbije ovog vikenda na rasporedu je 17. kolo. Danas se igra 7 utakmica, izdvajamo Susret, Partizan, Radnički Niš koji počinje u 17:00. Crvena Zvezda će sutra biti gost Jagodine. Partizan je vodeći tim Lige Srbije sa 39 bodova, 6 više od Crvene Zvezde.
Dva zemljotresa magnituda 4,3 i 3,2 stepena po Richteru sa epicentrom 25 km južno od Sarajeva zabilježena su jutros. Prvi je zatresao tlo u 9:24, a drugi sat vremena kasnije. U opštini Trnovo, na čijem području je bio epicentar potresa, nije bilo poziva građana za bilo kakvu pomoć. A u Srpskoj danas oblačno i tmurno sa slabom kišom, sutra razvedravanje. Opširnije o vremenu, Draško Rude.
U 13:00 temperatura vazduha iznosila Mrakovica i Gran Pjesak 1, Kalinovik, Čemerno, Kneževo i Sokolac 2, Mrkonjić Grad 3, Ribnik 4, Novi Grad 5, Prijedor, Srbac, Srebrenica, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 6, Zvornik 7, Gacko, Foča, Višegrad i Rudo 8, Nevesinje 9, Bileća 12 i u Trebinju 15 stepeni. Sutra ujutru malo odumjereno oblačno, ponegdje na sjeveru istoku moguća kratkotrajna magara i povećana niska oblačnost, a malo kiše može pasti samo na krajnjem jugu i jugoistoku. Tokom dana bit će promjenjivo oblačno i toplije vrijeme uz duže sunčane intervale. Prema večeri na krajnjem sjeverozapadu povećanje oblačnosti, ali će biti bez padavina. Duvat će slab južni jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od -2 do -4, na jugu Hercegovine do 7, najviša dnevna od 10 do 16, u višim predjelima do 7 stepeni. U Banja Luci promjenjivo oblačno i toplije uz duže sunčane intervale. Vjetar slab južni jugozapadni. Jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna do 15 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dan.
Povodom Dana Republike Srpske u Skupštini grada Beograda svečani prijem kojim će prisustvovati predsjednici Srpske i Srbije Milorad Dodik i Tomislav Nikolić.
U Beogradu potpisan protokol o sprovođenju programa Podrinje koji obuhvata 30 opština iz Republike Srpske i Srbije.
BiH treba preurediti kroz 4 federalne jedinice, izjavio Čović na Hrvatskom narodnom saboru u Mostaru.
Vođa opozicionog ruskog pokreta Solidarnosti Boris Nemcov ubijen u Moskvi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Nada Kolak, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Mačeta.